Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Din nou în această dimineață este o mare bucurie pentru noi să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Închinarea trebuie să fie în duh și în adevăr. Cu siguranță ne-am închinat în duhul și acum venim să ne uităm la adevărul lui Dumnezeu care realizează acea închinare. Deschideți Biblia la 2 Corinteni capitolul 3. Înaintăm prin această minunată epistolă, ne aflăm la al treilea capitol. Studiem secțiunea de la versetul 6 până la versetul 18 cu titlul Slava Noului Legământ. Slava Noului Legământ. Introducerea secțiunii se găsește în versetul 6. Permiteți-mi să vă citesc. Dumnezeu care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Ne vom opri în acest punct, un nou legământ. Este esențial pentru noi, în calitate de creștini, să înțelegem natura noului legământ. Să înțelegem nu doar natura și cum îl definim, ci să înțelegem relația sa cu celelalte legăminte, în special cu cel numit Vechiul Legământ sau Legea dată prin Moise. O înțelegere a Vechiului Legământ și a Noului Legământ ne oferă o înțelegere completă a istoriei răscumpărării și a scopului divin. Înțelegerea greșită a acestor legăminte și a relației dintre ele înseamnă o înțelegere greșită a Scripturii și a scopului mântuitor al lui Dumnezeu. Este trist să vedem că a existat și există o înțelegere greșită cu privire la acest subiect și doresc să fac tot ce pot pentru a remedia toate acestea și doresc să trasez câteva linii distinctive clare ca astfel să puteți înțelege. Acum, înainte să ajungem la textul nostru și să vorbim despre noul legământ, aș dori să deschideți Biblia la Evrei, capitolul 11, text pe care aș dori să-l folosesc ca introducere. Evrei, capitolul 11. Acest capitol a fost numit Galeria Eroilor Credinței. Ne prezintă atât numele cât și faptele eroilor credinței ale sfinților din Vechiul Testament. Ne este familiar conceptul de galeria succesului în societatea noastră. Avem o mulțime de galerii care onorează pe cei care au diferite realizări în diferite domenii și în diferite aspecte ale vieții. O galerie a faimei este locul în care eroii listați sunt recomandați și prezentați pentru ca toate generațiile să-și amintească de ei, datorită faptelor lor, datorită realizărilor lor și datorită unicității lor. Aici în text este o astfel de galerie. Avem aici o prezentare care, apropo, nu este chiar completă, ci este reprezentativă. Nu toate numele care puteau fi menționate sunt scrise aici, ci sunt trecute nume reprezentative. Unii dintre cei mai nobili sfinți din Vechiul Testament sunt aici. La unii se face doar aluzie datorită faptelor lor. Însă aceasta este o galerie a faimei, a credinței. Îi amintește pe eroii pe care Duhul lui Dumnezeu îi identifică aici datorită credinței lor. Este un tribut al credinței, al bărbaților și femeilor care au exercitat o încredere în Dumnezeu neobișnuită, profundă și care le-a schimbat viața în mijlocul circumstanțelor dificile. De fapt, acești eroi ai credinței sunt pentru noi modele de urmat. Capitolul 12 începe așa: și noi, deci, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Acești oameni sunt modele pentru noi, sunt exemple, sunt un nor sau o mare mulțime de martori. Cu privire la ce sunt martori? Despre ce depunei mărturie? Cu privire la validitatea credinței, cu privire la beneficiile credinței, cu privire la superioritatea trăirii prin credință, cu privire la binecuvântarea trăirii prin credință. Ei sunt mărturii vii ale credinței și sunt eroii noștri, exemplele noastre, modelele pe care trebuie să le urmăm. Să ne întoarcem la începutul capitolului 11, spune în versetul 2, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Care aceasta? Credința. Credința care este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Mărturia lor bună s-a datorat credinței. Și mărturia lor nu a fost doar din partea oamenilor, ci mai ales din partea lui Dumnezeu. Au fost lăudați de Dumnezeu datorită credinței lor. A fost Abel, la versetul 4, a fost Enoch, în versetul 7, este Noe, în versetul 8, Avram, în versetul 11, Sara, la versetul 20 este Isaac, și apoi la versetul 21, Iacov, în versetul 22, Iosif, și în versetul 23, Moise. Apoi poate cineva nepotrivit, versetul 31, desfrânata Rahav, un model de credință, și apoi în versetul 32, formând un grup reprezentativ, Gedeon, Barak și Samson, Iefta, David, Samuel și profeți precum Isaia, Daniel, Ieremia și Ezechiel. Aceștia sunt eroii credinței. Nu este o listă completă, ci reprezentativă. Mulți alții ar fi putut fi prezentați și ei de asemenea. Ei care prin credință, versetul 33, au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Apoi femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul. Chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Ce enumerare incredibilă! Ce galerie a oamenilor credinței! Și apoi un verset foarte șocant, versetul 39. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor. Exact despre aceasta s-a vorbit în versetul 2. Capitolul este așezat între paranteze prin această afirmație. Au fost lăudați de Dumnezeu datorită credinței lor. Așa de mari cum au fost, așa cum a fost credința lor deosebită și testată, așa de puternică cum a fost încrederea lor, așa de exemplare cum sunt viețile lor pentru noi și cu toate că sunt modele de urmat pentru noi, finalul versetului 39 spune că ei n-au primit ce le fusese făgăduit. Poftim? Adică există oameni care sunt modele de credință deosebită, există oameni care au stabilit standardul despre cum ar trebui să trăim cu credință în Dumnezeu în mijlocul circumstanțelor celor mai dificile și care nu s-au clătinat. Adică vrei să spui că sunt bărbați și femei care au fost apogeul istoriei răscumpărătoare din Vechiul Testament și cu toată această credință și cu toată această aprobare divină n-au primit ce le-a fost făgăduit? Cum se poate una ca asta? Versetul 40. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ascultați, cuvântul desăvârșire în Cartea Evrei este folosit ca sinonim pentru mântuire. Și ce vrea să spun este că indiferent cât de mare a fost credința lor, indiferent cât de nobil a fost credința lor, indiferent cât de exemplar a fost credința lor, nu puteau fi mântuiți niciodată dacă nu aveau o promisiune care a fost împlinită în vremea noastră. Ce vrea să spună? Spune că fără noul legământ în Iisus Hristos nu ar exista deloc mântuire pentru acești sfinți din Vechiul Legământ. Asta spune. Acum poate spui, stai puțin, vrei să zici că nu au fost mântuiți? Nu, bineînțeles că au fost. Dar nu au fost mântuiți prin păzirea legii, legii mozaice, pentru că prin faptele legii nimeni nu poate fi îndreptățit. Nu au fost mântuiți pentru că era ceva înăuntru lor care i-a făcut vrednici de mântuire și Dumnezeu le-a oferit-o pe baza meritelor lor. Nu. Singura cale prin care ei puteau fi mântuiți de păcatele lor, ascultați, și să primească mântuirea, ar fi fost numai dacă păcatele lor ar fi fost ispășite, iar acest lucru s-a întâmplat în Hristos. Realitatea uimitoare este că Dumnezeu, cunoscând dinainte, a rânduit dinainte moartea Fiului Său și a aplicat în trecut ce avea să vină la ei. Dar dacă nu ar fi existat niciodată un nou legământ, ei nu ar fi putut fi mântuiți niciodată. Este așa de important să înțelegem asta. Indiferent cât de loiale au fost, indiferent cât de devotați au fost să urmeze rânduiala mozaică, indiferent cât de mare a fost credința lor în Dumnezeu și cât de mult s-au pocăit de păcatele lor, dacă Iisus Hristos nu ar fi fost mielul junghiat înainte de întemeirea lumii, nu ar fi existat pentru ei vreo mântuire. Dar ascultați cu atenție! Iisus Hristos a fost promisiunea. El a venit. A murit, a făcut ispășire pentru păcat, a înviat din morți, a realizat o răscumpărare perfectă. Și Dumnezeu, înainte ca acestea să se întâmple, a aplicat în trecut ceea ce știa că se va întâmpla, ceea ce plănuia să se întâmple și ceea ce deja s-a întâmplat în scopul său veșnic atemporal. Poate spui, cum au fost mântuiți oamenii din Vechiul Testament? Au fost mântuiți prin credință. Dar stai puțin. Nu au fost mântuiți pentru că au crezut. Nu. Ei au fost mântuiți pentru că Dumnezeu a acceptat credința lor datorită faptului că Iisus Hristos va purta păcatele lor. Trebuia să fie o jertfă pentru păcat. Și exact acest lucru spune Scriitorul către evrei. Poți să iei cele mai mari exemple de credință din Vechiul Testament, ale acelor oameni care au trecut prin cele mai grele circumstanțe posibile și credința lor nu s-a clătinat, și poți să le spui că indiferent cât de mare le-a fost credința, indiferent cât de religioși au fost, indiferent cât de devotați au fost, indiferent cât de mult au încercat să rămână în legea lui Dumnezeu și să-și păstreze încrederea în Dumnezeul cel viu, dacă Iisus Hristos nu s-ar fi dus niciodată la cruce și n-ar fi murit, atunci i-ar fi pierit în iad. Ei nu ar putea fi făcuți desăvârșiți fără noi. Ce vrea să spun este fără ceea ce s-a petrecut în vremea noastră, fără Evanghelie. Ei așteptau asta, ei sperau asta, de fapt chiar despre Avram în versetul 10 din Evrei 11 se spune că cel aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. El privea dincolo de propria lui viață, dincolo de vremuri și circumstanțe. Despre Moise, la versetul 25, spune ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. De ce? Pentru că socotea o cara lui Hristos. Stai puțin. Cum a știut el de o cara lui Hristos? Cum a știut de Hristos? A știut despre un profet mai mare decât el, pentru că Dumnezeu i-a descoperit acest lucru. A știut că Dumnezeu va trimite un răscumpărător, pentru că vedea aceasta prefigurat și simbolizat în sacrificiul fiecărui animal. Mai degrabă să rab de suferința, să sufere o cara lui Hristos, pentru că o socotea ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Sfinții din Vechiul Testament au fost mântuiți prin credință. Au fost mântuiți prin credință, credința în Dumnezeu și credința că Dumnezeu va rândui o jertfă care le va lua păcatele. El a făcut asta în Hristos. Însă dacă Iisus Hristos nu ar fi venit niciodată și dacă nu ar fi murit, cei mai admirabili, cei mai religioși, cei mai credincioși, cei mai loiali, cei mai jertfitori eroi ai istoriei răscumpărării ar fi în iad pentru veșnicie. Pentru că nu există nicio altă modalitate de a fi mântuit în afară de ceea ce a făcut Iisus Hristos pe cruce, care se extinde în trecut și în viitor și acoperă păcatele tuturor celor care cred. Dumnezeu a rânduit în Hristos ceva mai bun, ceva mai bun decât au avut ei. Ce au avut ei a fost un legământ al legii. A fost bun, a fost corect, a fost adevărat, dar trebuia să fie ceva mai mult pentru că tot legământul legii a fost să arate spre ce? Spre păcatele lor. Și astfel, de la Abel și Enoch și Noe și Avram și Sara și Isaac și Iacov și Iosif și Moise până la Rahav și Gedeon și Barak și Samson și Efta și David și Samuel și prorocii și toți ceilalți, ei sperau la ceva mai bun. Ei sperau la o răscumpărare deplină și acea răscumpărare nu ar fi avut loc fără Domnul Iisus Hristos. Vedeți, de aceea spune la 1 Petru 1:10, deschideți la 1 Petru 1:10, spune, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta în Hristos ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Aici sunt profeții și ei primesc un cuvânt de la Domnul, că Dumnezeu le va lua păcatul, că Dumnezeu ne va oferi o jertfă. Păcatul va fi îndepărtat și ei vor scrie despre aceasta. Și când ei au scris despre asta, spune că au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Știți ce făceau? Căutau să vadă exact lucrul despre care scriau. Și spune în versetul 11 că cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări, când se va întâmpla și cine va fi. Care persoană, despre ce vreme vorbește Duhul Sfânt când prezice patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate? Știau că va veni un rob care suferă, știau că va veni un răscumpărător și știau că dincolo de acest răscumpărător va fi slavă. Dar când și cine va veni? Mântuirea a fost bazată pe credința în faptul că Dumnezeu va oferi un răscumpărător și a făcut-o în Iisus Hristos. Oamenii din Vechiul Testament nu au fost mântuiți niciodată prin ținerea legii. Au fost mântuiți prin faptul că s-au încrezut în harul lui Dumnezeu și în mila lui Dumnezeu și în iertarea lui Dumnezeu pentru păcate, lucru spre care a arătat legea. Asta este ideea. Acum ascultați. Cu toate că mântuirea lor nu putea să fie îndeplinită fără jertfa lui Hristos din viitor, aceasta nu-i face pe ei credincioși de mâna a doua. Ei nu sunt credincioși de mâna a doua. Ei sunt credincioși veritabili. Ei sunt credincioși de rangul cel mai înalt. De fapt, ei sunt astfel de modele de credință adevărate și duhovnicească, încât în Evrei 11 sunt menționați ca eroii pe care trebuie să-i urmăm. Ei nu ne sunt inferiori. Ei sunt norul de martori care ne arată viața de credință. Acum să ne întoarcem la textul nostru. În pasajul de aici, Pavel are de-a face cu distinția dintre vechiul legământ și noul legământ. El vrea să arate că vechiul legământ a avut o funcție și acea funcție a fost să simbolizeze și să arate către noul legământ. Dar acum că a venit noul legământ, Vechiul legământ este perimat, așa cum spune clar în Evrei 8:13, aproape de pieire. Însă vedeți, în biserica din Corint au venit învățătorii falși și învățau vechiul legământ. Spuneau că trebuie să fii tăiat împrejur, că trebuie să ții legea lui Moise, trebuie să urmezi toate ritualurile, tot ce trebuie, toate ceremoniile, altfel Dumnezeu nu te va accepta. Și trist, unii dintre creștini au fost prinși în asta, cerând credincioșilor să trăiască sub vechiul legământ, la fel ca sub noul legământ. A fost o erezie. Vechiul legământ a avut un scop. Acest scop este dat deoparte când vine noul legământ. Acum, această problemă cu vechiul legământ și noul legământ este clar că e o problemă majoră în Noul Testament. Este în tot locul pentru că Noul Testament a apărut în acea tranziție. Și de fapt evreii erau așa de furioși pe apostolul Pavel din cauza acelei chestiuni încât erau gata să ia viața. Nu erau gata să accepte faptul că vechiul legământ era perimat și că a venit un nou legământ precum Iisus Hristos. Dar acesta era adevărul. Și vă vine să credeți că au fost unii care s-au asociat cu biserica și care au crezut că trebuie și încă încercau să țină practicile din vechiul legământ? Unii dintre ei, probabil ca învățătorii falși din Corint, credeau că păstrarea ceremoniilor din vechiul legământ era o parte și o responsabilitate a mântuirii. Astfel au complicat mântuirea până la nivelul la care nu puteau fi mântuiți. Dar altora, creștinilor, cei care au venit la Hristos prin credință și pocăință și au fost mântuiți, li se spunea: acum că sunteți mântuiți, trebuie să țineți toate legile mozaice. Și unii din ei au susținut sabatul, alții au simțit că trebuie să se taie împrejur și să-i taie și pe cei dintre neamuri, de asemenea. Iar alții dintre ei au simțit că trebuie să urmeze legea alimentară. Așadar, Pavel a avut de-a face cu ambele categorii, cei care stricau doctrina mântuirii prin adăugarea faptelor și ceremoniilor și cei care au îmbrățișat doctrina curată a mântuirii și au venit la Hristos în termenii corecți, dar care acum se gândesc că trebuie să adauge la aceasta ca o chestiune de ascultare toată legea mozaică. Ambele cazuri sunt greșite. Nu ai nevoie de ceremoniile mozaice ca să fii mântuit și nu mai ai nevoie să le împlinești în calitate de credincios, pentru că acea lege este ieșită din us. Așadar, aici, în acest text, din 2 Corinteni, capitolul 3, el știe care de-a face cu acești iudaizatori legaliști care sunt în Corint și care au îmbrățișat acest tip de religie sacramentală și vrea să abordeze faptul că toate aceste lucruri care sunt simbolice, imagini, tipuri, toate sunt lăsate deoparte, pentru că aici realitatea este în Hristos. Acum el spune în versetul 6 că sunt slujitorii legământului celui nou, un nou legământ. Iar acest nou legământ are 7 calități distincte. 7 calități distincte. Aș dori să vi le ofer. Aduce viață, produce neprihănire, este permanent, este limpede, este centrat în Hristos, este eliberator și este transformator. O voi spune din nou. Aduce viață, produce neprihănire, este permanent, clar, centrat pe Hristos, este eliberator și este transformator. Acestea sunt excelențele copleșitoare ale noului legământ, care sunt prezentate în textele dinaintea noastră. Slăvi uimitoare, uimitoare ale noului legământ. S-o luăm pe prima. Deja am discutat asta cu câteva săptămâni în urmă, când ne-am uitat la versetul 6, dar vreau să o reiau. Așadar, vreau să recapitulez recapitularea. Însă vreau să spun și câteva lucruri în plus față de cele pe care le-am spus în trecut. Uitați-vă la versetul 6. Primul lucru, noul legământ de viață. Suntem slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Acum aș dori să înțelegeți ce spune acest verset. Va fi nevoie de mai multă atenție din partea voastră, pentru că este foarte, foarte important. Veți observa în versetul 7 că vechiul legământ, legea este numită slujba aducătoare de moarte. Și în versetul 9 este numită slujba aducătoare de osândă. Bine, Vechiul Testament este un călău. Și am arătat această data trecută. Acum vă rog să urmăriți cu atenție. Vechiul Testament este un călău. Pentru o clipă vom sta deoparte de versetul 6. Vom lua acest concept al slujbei aducătoare de moarte și al slujbei aducătoare de osândă. De ce a dat Dumnezeu legea? Apostolul Pavel spune, legea a venit datorită călcărilor de lege. Bine, Dumnezeu a dat legea ca să demonstreze omului cât de păcătos este. Legea, spune Pavel, este un învățător, un pedagog, care să ne ducă la Hristos. Cu alte cuvinte, ne arată nevoia disperată de un răscumpărător. Dumnezeu a așezat o lege, un standard. Este bun, este nobil, nu este nicio problemă cu legea. Problema este cu păcătosul, așa-i? Nu poate ține legea. Acum vă rog să ascultați cu atenție. În acea lege erau principiile absolute, invariabile și morale, care nu se schimbă niciodată. Dar de asemenea, în acea lege erau simboluri ale răscumpărării, care va veni. Așadar, un evreu practicant în vechiul legământ ar fi fost cel care se străduia să asculte de principiile morale ale legii și în același timp trecea prin ceremoniile care simbolizeau acea moralitate și simbolizau răscumpărarea care vine. Sau mai degrabă simbolizau păcătoșenia lui. Lipsa acelei moralități ca circumcizia, care este un simbol al curățirii, atât de disperat necesare în inimă. Toate spălările și botezările și ceremoniile erau simboluri ale nevoii de spălare. Așadar aveai un cod moral autentic și alături de el aveai simbolurile pe care ei trebuiau să le înfăptuiască exterior. Un cod moral, bineînțeles, pe interior și ceremoniile pe exterior. Codul moral era standardul lui Dumnezeu pentru viață și simbolurile erau imagini și portrete și vizualizări și simboluri ale lucrării răscumpărătoare care va veni în Hristos. Acum aș dori să ne uităm la partea morală. Cu toate că legea era calea vieții, un păcătos nu o putea ține. Nu putea. Încerca cât voia, nu putea să o țină. De fapt, apostolul Pavel chiar a crezut că este un om destul de neprihănit. A crezut că era un om destul de bun. Auzi oameni spunând asta tot timpul. Ei bine, cred că sunt destul de bun, la urma urmei. Sunt sigur că intențiile mele bune sunt mai mult decât cele rele. Ei bine, apostolul Pavel a crezut că este destul de bun. În versetul 9 din Roman 7 spune, odinioară fiindcă eram fără lege, trăiam. Credeam că sunt bine. Și apoi am văzut legea lui Dumnezeu și am murit. Era mort. Și porunca ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea. Apoi mai spune ceva. Porunca, păcatul, porunca era bună, păcatul m-a amăgit și mi-a dus moartea. Acum aș dori să urmăriți asta. Legea, spune el, chiar m-a omorât. M-a omorât în trei feluri. Întâi a creat în minte o moarte vie. Credeam că eram viu și apoi am văzut legea și am murit. La ce te referi când spui că ai murit? Eram descurajat, eram în ecaz, în disperare, vină și rușine, moartea vie. Mi-a omorât bucuria, mi-a omorât pacea, mi-a omorât încrederea, mi-a omorât speranța, mi-a omorât împlinirea. Am crezut că sunt bine până când am văzut legea lui Dumnezeu și când am văzut legea lui Dumnezeu, mi-am spus, nu sunt bine, sunt disperat. Și am fost aruncat în disperare. Este o moarte vie. În al doilea rând, nu doar că l-a omorât cu un fel de moarte vie, dar l-a omorât și cu anticiparea unei morți veșnice. Să o punem astfel, moartea spirituală. L-a omorât spiritual. Cu alte cuvinte, Galateni 3 spune mai clar ca oriunde. Toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Dacă încerci să ai această neprihănire a legii pe cont propriu, prin tine, prin lucrările tale, ești sub blestem. De ce? Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Cu alte cuvinte, dacă încalci o poruncă, ești condamnat. Și nu vorbim aici despre un blestem că tu vei fi descurajat și rușinat și vinovat. Vorbim aici despre un blestem prin care tu vei fi înstrăinat de Dumnezeu pentru totdeauna. Legea m-a omorât. Mi-a arătat faptul că nu eram omul care am crezut că sunt și viața a luat calea morții, frustrării și neîmplinirii. M-a omorât prin faptul că m-a condamnat la un blestem veșnic. Ascultați, în acest punct legea și-a făcut lucrarea. Asta trebuia să facă. Trebuia să închidă gura oamenilor, să le arate că nu au nicio scăpare față de realitatea că ei erau condamnați și păcătoși nenorociți. Asta trebuia să facă. Așadar, când a făcut asta, a făcut exact ceea ce trebuia. A fost calea vieții, a fost o cale a vieții de neobținut care l-a lăsat pe păcătos cu realizarea faptului că el era mort. Și aceea este calea. A fost slujba aducătoare de moarte și o slujba aducătoare de osândă. Era criminală, absolut criminală, dar asta era exact ce trebuia să facă. Acum să ne uităm la un sfânt din Vechiul Testament, bine? Să ne uităm la oricine doriți voi, Moise sau oricine, Isaia, Ieremia, știți ce s-a întâmplat? Au știut că mântuirea era prin credință, pentru că au știut despre credința lui Avram, că l-a făcut pe Dumnezeu să-l îndreptățească, vă amintiți? Avram l-a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire, așa-i? Au știut că Noe era mântuit prin har, vă amintiți? Noe a găsit milă. Așadar, un om din Vechiul Testament care a înțeles cu adevărat a știut că mântuirea a venit când te-ai dus la Dumnezeu prin credință și ai primit har. Dar care a fost aspectul preliminar? Un simțământ al propriei păcătoșenii, neputință, lipsa speranței. Vedeți, suntem căzuți și credem că putem să ne ridicăm. Putem îndeplini ceea ce a vrut Dumnezeu să îndeplinim prin forțele noastre. Și nu ne ridicăm până nu suntem conduși la acel faliment absolut, până când nu suntem în punctul în care nu mai avem încredere noi înșine, până când nu ne batem în piept spunând, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Vă amintiți de acel om, acel vameș care era la templu din Luca 18? Înțelegeți că el nu era creștin al Noului Testament? El era un păcătos din Vechiul Testament sub condamnarea legii. Și legea a făcut în viața lui exact ceea ce trebuia să facă. L-a condus la locul în care se bătea în piept spunând, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și asta a vrut să facă legea, să-ți închidă gura. Acum, înainte să existe legea, oamenii nu au înțeles cu adevărat profunzimea și amploarea nelegiuirilor lor. De aceea zice în Fapte 17 că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. El a fost răbdător și era tolerant pentru că a realizat că nu exista o prezentare categorică foarte strictă și clară. Clară ca lumina zilei a legii sale față de care omul putea fi evaluat și prin urmare calificat ca rău. Așadar, el a fost răbdător. Dar când a venit legea, totul a fost stabilit. Și astfel, iată ce se putea întâmpla. O persoană din Vechiul Testament, un evreu sau poate un prozelit dintre neamuri, avea să fie expus legii lui Dumnezeu. Vedea ce este el. El putea să vadă legea lui Dumnezeu în cel mai restrâns rezumat. Iubește-L pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima, sufletul, cugetul și puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și recunoaște, nu-L iubesc pe Domnul, Dumnezeul meu, cu toată inima, sufletul, cugetul și puterea. Sunt o grămadă de lucruri care se luptă pentru afecțiunile mele. Omul poate înțelege legea și cele 10 porunci. Prima jumătate are de-a face cu relația cu Dumnezeu, iar a doua parte cu relația cu omul. El găsește locuri în care a încălcat legea lui Dumnezeu. Sau poate fi evaluat de imensa codificare a legii care a fost dată în rânduiala mozaică, prezentată în Pentateuh în Vechiul Testament. Indiferent de punctul în care se intersectează cu legea lui Dumnezeu, el vine și spune, nu pot să o țin. Apoi se uită la incapacitatea și neajutorarea și lipsa sa de speranță și spune, sunt pierdut, nu pot. Așa cum Pavel a spus ca vameșul care se bătea în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, eu nu mă pot izbăvi singur, sunt mort, sunt viu mort. Mă îndrept spre o moarte veșnică, ce voi face? Cum voi ieși din așa ceva? Și vine la Dumnezeu pentru că a auzit că Dumnezeu este un Dumnezeu al Harului și așa și este. Când Moise i-a zis lui Dumnezeu, arată-mi slava ta, Dumnezeu a spus, iată, te las să vezi harul meu și slava mea, pentru că aceasta este slava lui. Ei știau că Dumnezeu este plin de har. Faptul că Adam și Eva au trăit și după ce au păcătuit, înseamnă că Dumnezeu este plin de har, nu-i așa? Și acest Dumnezeu i-a și răscumpărat. Au știut că Dumnezeu este plin de har. Așadar, în disperarea păcătoșeniei lor, după ce li s-a spus care a fost păcatul lor, pentru că au fost măsurați de legea lui Dumnezeu, acea persoană vine cu o inimă plină de pocăință și de mâhnire, la fel ca acel vamăș care se bătea în piept și spunea, Dumnezeule, nu am unde să mă duc, nu am nicio resursă, nu pot să țin legea, mă omoară, sunt mort. Tot ce pot să fac este să mă arunc înaintea milei tale și a harului tău, te rog, mântuiește-mă. Și în acel punct ei vor exercita credința și vor fi mântuiți. Poate spui, ei bine, cum poate Dumnezeu să le spele păcatele? Pentru că Iisus va veni și trupul lui va purta fiecare păcat pe care Dumnezeu îl va ierta. Așa au fost mântuiți oamenii din Vechiul Testament, prin credință, prin har. Legea a avut un scop plin de har care a dus în acel loc. Acesta a fost scopul ei. Știți ce s-a întâmplat? Așa cum legea trebuia să omoare în aceste două moduri, mai era un fel în care omora legea și când omora astfel, chiar omora. Într-adevăr omora. Uitați-vă la Romani 9,31. Acum vă rog să vă uitați cu mare atenție la Romani 9,31. Israel, care umbla după lege care să dea neprihănirea, n-a ajuns la legea aceasta. Vai! Aici se găsea Israel. Ei urmăreau neprihănirea prin lege. Nu au ajuns niciodată la ea. Acum ascultați cu atenție. Legea a avut capacitatea, vă rog să urmăriți cu atenție, legea a avut capacitatea să-ți aducă neprihănirea. Cum? În urma arătării păcatului tău și realizând disperat că ești păcătos, tu prin credință te arunci înaintea milei iertătoare și a harului lui Dumnezeu. În acest fel, legea putea să te conducă la neprihănire. În acest fel, putea să împlinească scopul său plin de har, chiar dacă nu puteai fi mântuit prin ascultare de ea, pentru că nu puteai să asculți în mod perfect. Cel puțin puteai să cunoști imperfecțiunea ta și apoi legea să te conducă la neprihănirea disponibilă din partea lui Dumnezeu pentru cei care cred. Însă Israel nu a ajuns niciodată în acest punct în care să înțeleagă că legea avea și această intenție. Știți ce au făcut? Versetul 32. De ce nu au ajuns niciodată la ea? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință, ci prin fapte. Știți ce au făcut? În loc să se uite la legea morală și să spună, sunt lipsit, sunt un om viu mort, voi merge în veșnicie fără Dumnezeu, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul, nu au vrut să accepte asta. Nu au vrut să accepte acea afirmare a condiției lor, așadar au căzut pe panta ceremonială, nu-i așa? Și au spus, ei bine, știm ce vom face. Vom deveni neprihăniți prin păstrarea tuturor ceremoniilor. Așadar au dezvoltat tot acest format sacramental, sacerdotal, ceremonial, liturgic, religios și ritualic. Și exact la asta se referă Pavel când spune că nu au ajuns la cea lege. Nu au ajuns niciodată în sensul că nu i-au înțeles intenția, pentru că au vrut să o urmărească prin fapte. Ei nu puteau să facă această parte, partea morală, prin fapte, dar cu siguranță că puteau să îndeplinească cealaltă parte, corect? Acum, vă amintește asta de acel ceremonialism sacramental pe care îl vedem azi în bisericile ortodoxe, în bisericile romano-catolice și în bisericile protestant-liturgice? Unde oamenii nu au avut de-a face nici de cum cu intenția legii morale lui Dumnezeu, care să-i ducă la disperare, la penitență, la frângere, la remușcare și pocăință, ci mai degrabă au înlocuit întregul format cu ridicările, cu așezarea, cu aprinderea lumânărilor, cu îndeplinirea tuturor ritualurilor, făcând toate lucrurile mecanic, astfel Dumnezeu să accepte acea religie ca fiind adevărată și neprihănită. De aceea Dumnezeu urăște sacramentalismul, pentru că este o amăgire care produce condamnare. Pentru că nu ajungi niciodată la intenția reală. Și în Roman 10:3 se spune că evreii nu au cunoscut neprihănirea lui Dumnezeu, așadar au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Mai clar, s-au gândit că Dumnezeu era mai puțin neprihănit decât era. S-au gândit că Dumnezeu era mai puțin neprihănit decât era cu adevărat. S-au gândit că ei erau mai neprihăniți decât erau cu adevărat. Așa că au zis că sunt bine. Ce amăgire teribilă, nu-i așa? Și de aceea Iisus putea să se uite în ochii oamenilor celor mai religioși, exigenți, ceremoniali, legaliști și mozaici din tot sistemul, să se uite la farisei și să le spună: voi sunteți ai tatălui vostru, diavolul, și unde mă voi duce eu, voi nu puteți veni cu mine. Dragilor, vă spun că sunt oameni, nu în ceremonialismul iudaic de azi, dar sunt oameni prinși în ceremonialismul romano-catolic și ortodox și liturgic, care sunt înconjurați de simboluri și care nu au avut niciodată de a face cu problemele morale ale morților spirituale și nu au fost niciodată conduși la frângere, la pocăință și remușcare și nu l-au îmbrățișat niciodată pe Iisus Hristos prin har, prin credință. Aceasta este moartea reală, pentru că au răstălmăcit întreaga intenție a legii lui Dumnezeu. Vorbesc despre faptul de a fi mort. Ești chiar mort. Acum să revenim și nici măcar nu am ajuns la notițele mele pentru azi. Toate acestea ne duc la versetul 6, unde am fost deja. Uitați ce spune. Acest nou legământ, ascultați cu atenție, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Ascultați la ce am să vă spun. Știți ceva? Chiar și sub vechiul legământ, slova omora și Duhul dădea viață. Chiar și sub vechiul legământ, asta era adevărat. La ce se referă când spune slova? Ei bine, cred că slova la care se referă aici nu este doar un sinonim pentru lege. Nu cred că la aceasta se referă. Nu cred că este un sinonim direct pentru lege. Cred că este un termen care exprimă distorsionarea adevăratei intenții a legii. Adevărata intenție a legii a fost să facă o persoană să-și recunoască păcătoșenia, incapacitatea, neputința și lipsa de speranță. Aici este el pierdut în propria sa nelegiuire și știe că nu poate să facă nimic în această privință, astfel că se aruncă înaintea milei și harului lui Dumnezeu și vine cu credință. Atunci când vine, Dumnezeu îl va ierta. Categoric. Isaia 55:6-7 afirmă cât se poate de clar. Sunt și alte locuri în profeți. Așadar, ascultați, Pavel nu folosește cuvântul slovă ca un simplu echivalent pentru lege. Slovă este mai degrabă cu ce rămâne un legalist ca rezultat al înțelegerii greșite a legii sau a folosirii greșite a legii, pentru că legea este duhovnicească, spune Roman 7:14. Slova legii este izolarea de spiritul legii, care este adevăratul caracter al său. Este ceea ce comentatorul Cranfield, care a scris despre cartea romană numită Legea denaturată, este dezbrăcată de scopurile sale. Așadar, evreii au venit la o lege care trebuia să le demaște păcatul și să-i conducă la Dumnezeu. Singurul mod prin care s-ar putea întâmpla asta era să aibă de-a face cu adevărat cu intenția legii, dacă aveau de-a face cu adevărat cu interiorul. Și desigur, aceasta le implica pe Duhul Sfânt. De asemenea, și poți să folosești cuvântul spirit cu S mic, care înseamnă intenție sau esență morală a legii, sau cu S mare, Duhul Sfânt. Sunt mulțumit cu oricare. Noi suntem slujitori ai noului legământ și acolo, în noul legământ, noi avem de-a face cu Duhul Sfânt. Avem de-a face cu lucrurile inimii, lucrurile Duhului, lucrurile interioare, nu ceremonii exterioare, pentru că ceremoniile exterioare ucid, dar Duhul, aici Duhul Sfânt, desigur, dă viață. Aceasta ne conduce înapoi, mai avem o trimitere și apoi vom încheia. Înapoi la Roman 2:27. Este o provocare pentru mine să aranjez lucrurile din mintea mea pe măsură ce vă vorbesc și voi continua să vorbesc din acest pasaj. Duminica viitoare vom continua, dar versetul 27 din Roman 2 trebuie studiat. Este expresia litera legii sau numai litera în original la mijlocul versetului 27. Rețineți pe măsură ce citesc. Și cel neteat împrejur din naștere, dintre neamuri care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine care o calci cu toate ca ai slova legii și tăierea împrejur? Aici puteți vedea că slova legii este diferită de lege. Doar doresc să vă dovedesc ceea ce am vrut să spun în 2 Corinteni 3, faptul că slova nu este tot una cu legea, ci slova este o interpretare a legii care o dezbracă de conținutul său spiritual și o face totalmente exterioară. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu și tăierea împrejurul nu este aceea care este pe din afară în carne, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru și tăierea împrejurul este aceea inimii în duh, nu în ce, nu în slovă. Așa că în mod constant Pavel folosește termenul slovă nu ca sinonim pentru lege, ci într-un mod care descrie interpretarea greșită, înțelegerea greșită și concepția greșită cu privire la lege. Păzirea slovei înseamnă să treci prin tot ritualul de ceremonii exterioare, în timp ce niciodată nu ai avut de-a face cu scopul moral interior, nu te-ai luptat niciodată cu păcatul, nu ai avut niciodată de-a face cu adevărata pocăință. Nu ai venit niciodată prin har, prin credință să-L accepți pe Iisus Hristos. Tu doar ești preocupat de toate simbolurile. Și aceasta este o amăgire care îi face pe oameni să creadă că ei se conformează intenției lui Dumnezeu când de fapt nu o fac. Acest lucru este cu adevărat criminal. Este cu adevărat criminal. Este foarte greu să te recuperezi de aici. Poți să scapi din intenția legii de a te omorâ și, de fapt, legea să te ducă la disperare privind ticăloșia ta, pentru că asta te va duce la Hristos. Dar când ajungi la acel punct și renunți la religia ceremonială, acum trăiești recunoașterea păcatului tău și treci dincolo de recunoașterea păcatului într-o înșelăciune care te condamnă. Așa cum am spus, nu avem aceiași iudaizatori, aceeași problemă în ziua de azi, dar avem problema religiei sacramentale, ceremoniale, predominant în sistemul romano-catolic, unde mase și mase de oameni simt că au o relație cu Dumnezeu pentru că ei efectuează anumite ceremonii exterioare. Și înșelăciunea este înspăimântătoare. Așa cum am spus duminica trecută, pentru noi doar să deschidem brațele și să anunțăm în întreaga lume că toți acești oameni sunt frați și surori în Hristos, pentru că folosesc numele Lui și pentru noi. Așa cum ne cere documentul pe care vi l-am menționat săptămâna trecută, să mărturisim păcatul nostru de a încerca să evangelizăm pe catolici, ar fi egal cu a ne alătura unei erezii. Nu putem face asta. Sufletele lor veșnice sunt în joc și integritatea adevărului lui Dumnezeu este la mijloc de asemenea. Ei bine, săptămâna viitoare vom vedea mai multe. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru noul legământ în Hristos. Noul legământ care oferă viață prin Duhul, pentru că numai Duhul poate intra în inimă. Numai El poate fi partea vieții în care problema păcatului a fost rezolvată. Îți mulțumim că atunci când a venit noul legământ, cel vechi era depășit. Și toată acea ceremonie exterioară și tot acel ritual care a fost simbolul curățirii reale și al jertfei reale și al spălării reale în Hristos, toate acele simboluri nu mai sunt. Realitatea este aici. Și acum, noi care am fost uciși de lege datorită lui Hristos și a locuirii Duhului, acum găsim legea, aceeași lege, să fie calea către ascultare, o cale către viață, o cale către binecuvântare, o cale către bucurie și o cale către împlinire. Pentru că prin Duhul putem asculta legea. Așa cum Pavel a spus în Romani 8, legea ne-a ucis, Hristos ne-a făcut vii. Și acum legea este prietenul nostru și viață pentru noi și binecuvântare. Tată, mă rog pentru oamenii care sunt prinși în amăgirea religiei exterioare, care nu au nicio relație cu tine. Vrem să fie câștigați acești oameni și vrem să-i facem nu să se uite la ceremonie, ci să se uite la poruncile Scripturii care le demască ticăloșia și păcătoșenia și care au scopul să-i îndrepte către Hristos. Vrem să facem tot ce putem ca să ajutăm să asculte de vocea convingătoare a Duhului Sfânt, ca să vină la momentul de pocăință reală și să găsească iertarea ta. Îți mulțumim pentru ceea ce ne-ai adus în Hristos, pentru sfinții din vechime care nu au ajuns la desăvârșire fără El și pentru ce ai pregătit în Hristos pentru noi. Ajută-ne să fim oamenii care să trăim prin credință. Și dacă ar exista vreodată o galerie de credință a credincioșilor din Noul Testament, am fi nespus de bucuroși dacă ni s-ar permite să fim menționați acolo. Ajută-ne să trăim exemplar viețile de credință în Hristos ca păcătoși pocăiți care ne-am aruncat înaintea milei tale prin El. Ne-am rugat în numele Lui. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace2U. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace2U la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace2U își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.